Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Implementing Domain-Driven Design ni Von Vernon ay isang malalim ngunit praktikal na aklat tungkol sa pagdisenyo ng enterprise software na tunay na nakaayon sa negosyo. Hindi ito nobela o simpleng katalogo ng programming pattern. Isa itong gabay kung paano gamitin ang Domain-Driven Design o DDD. Mula sa pag-unawa sa problemang pangnegosyo hanggang sa pagsulat ng software na kayang magbago ng hindi agad nagiging magulo. Iniugnay ni Vernon ang strategic design, gaya ng domain, subdomain, bounded context, at context map. Sa tactical design, gaya ng entity, value object, aggregate, repository, at domain event. Pinagdurugtong ng aklat ang mga konseptong ito sa pamamagitan ng iisang case study tungkol sa isang malakihang multi-tenant na SaaS system na sumusuporta sa Scrum. May mga halimbawang Java at may kaugnayan din ng mga prinsipyo sa C# at iba pang object-oriented na kapaligiran. Layunin itong gawing mas konkretong proseso ang DDD, lalo na sa mga team na kailangang magsali ng komplikadong gawain ng negosyo tungo sa malinaw, napapanatili at scalable na mga aplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghihiwalay ng core domain, supporting subdomain, at generic subdomain. Mahalagang pundasyon ng aklat ang pagtingin sa software bilang tugon sa magkakaibang bahagi ng negosyo, hindi bilang iisang malaking problemang teknikal. Ipinapaliwanag ni Vernon na ang domain ay kabuuang larangan ng negosyong sinusuportahan ng sistema. Sa loob nito, may core domain, ang bahaging nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba o kompetitibong halaga sa organisasyon. Dito dapat ilaan ang pinakamahusay na pagmumodelo, malapit na pakikipag-usap sa mga domain expert at sapat na oras ng development. Ang supporting subdomain naman ay kailangan para gumana ang negosyo pero hindi ito karaniwang pinagmumula ng natatanging bentahe. Ang generic subdomain ay problemang karaniwan sa maraming organisasyon kaya maaaring gumamit ng handang produkto o mas simpleng solusyon kung angkop. Practical ang paghating ito dahil hindi pantay ang halaga ng lahat ng code. Halimbawa, maaaring sentral ang paraan ng isang kumpanya sa pagplano at pamamahala ng trabaho, samantalang ang authentication ay maaaring generic na concern. Kapag pare-pareho ang bigat na ibinibigay ng team sa lahat ng bahagi, nauubos ang oras sa mga feature na hindi naman nagtatakda ng halaga ng negosyo. Sa DDD, ang technical na desisyon ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa kung aling problema ang nararapat, gawing mahusay, alin ang sapat ng maayos at alin ang hindi kailangang buuin mula sa simula. Ikalawa, bounded context bilang hangganan ng kahulugan at responsibilidad. Ang bounded context ang isa sa pinakamahalagang sagot ng DDD sa kalituhan ng malalaking sistema. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang isang salita ay dapat magkaroon ng iisang kahulugan sa buong organisasyon. Sa totoong negosyo, ang mga terminong tulad ng produkto, user, proyekto o order ay maaring magkaiba ang ibig sabihin depende kung gamit ito ng sales, billing, operasyon o delivery team. Ang bounded context ay malinaw na hangganan kung saan may tiyak na modelo at ubiquitous language na pinagkakasunduan ng mga taong gumagawa at gumagamit ng software. Sa loob ng hangganang ito, pareho ang ibig sabihin ng mga termino sa usapan, dokumentasyon, pagsusuri at code. Hindi lang ito usaping pagpapalit ng pangalan ng class. Pinoprotektahan ito ang modelo laban sa pagdami ng kondisyong pilit pinagsasama ang magkaibang patakaran. Tinutulungan din ito ang team na tukuyin kung saan dapat tumigil ang isang serbisyo at saan magsisimula ang iba. Binibigyang pansin ni Vernon ang context map upang makita ang ugnayan ng mga context kabilang ang mga dependency at paraan ng integrasyon. Mahalaga ito sa mga organisasyong may legacy system o maraming team dahil ang walang malinaw na boundary ay madalas humahantong sa shared model na mahirap baguhin. Sa alip na habulin ang ilusyon ng iisang perpektong enterprise model, itinuturo ng aklat ang mas praktikal na pamamahala sa maraming modelong may malinaw na saklaw. Ikatlo, ubiquitous language at pakikipagtulungan sa mga domain expert, hindi lamang collection ng code pattern ang DDD sa pagtalakay ni Vernon. Nakasalala ito sa ubiquitous language o wikang pare-parehong ginagamit ng business stakeholder at technical team para ilarawan ang tunay na gawain ng domain. Kapag magkaiba ang salita ng developer at ng taong nakakaalam ng proseso ng negosyo, nagkakaroon ng maling requirement kahit maayos ang implementasyon. Halimbawa, maaring ang salitang backlog, commitment, o collaboration ay may partikular na patakaran sa isang sistemang sumusuporta sa Scrum. Kung ituturing lamang itong mga label sa database, madaling mawala ang mahalagang business rule sa code. ipinapakita ng aklat na dapat lumitaw ang wika ng domain sa mga pangalan ng model, operasyon, event at pagsusuri ng mga sitwasyon. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na literal na kinokopya ang bawat salitang sinasabi sa meeting. Kailangang linawin, subukan at baguhin ang mga termino habang natutuklasan ng team ang mas tumpak na modelo. Ang mahalaga ay may tuloy-tuloy na feedback sa pagitan ng mga taong may kaalaman sa negosyo at mga gumagawa ng sistema. Ang prosesong ito ay may direktang epekto sa kalidad ng software. Kapag malinaw ang wika, mas madaling makita kung ano ang invariant o patakarang hindi dapat malabag, kung aling proseso ang kabilang sa isang context at kung anong pagbabago ang tunay na hinihingi ng negosyo. Kaya ang ubiquitous language ay kasangkapan din sa pagsusuri, hindi lamang sa komunikasyon, ika-apat, aggregate, entity, at value object para maprotektahan ang business rules. Sa tactical na bahagi ng aklat, ipinapaliwanag ni Vernon kung paano isinasalin ang modelo ng domain tungo sa code na may malinaw na responsibilidad. Ang entity ay bagay na may pagkakakilanlan na nananatiling mahalaga kahit magbago ang mga katangian nito. Ang value object naman ay inilalarawan ng halaga o attributes nito at kadalasang mas ligtas kapag immutable. Ngunit ang aggregate ang nagbibigay ng mahalagang hangganan sa consistency. Ito ay pangkat ng magkakaugnay na object na pinamamahalaan sa pamamagitan ng aggregate root. Sa alip na pahintulutang baguhin ng kahit anong bahagi ng application ang bawat object ng direkta, ang root ang nagpapatupad ng mga business rules sa loob ng aggregate. Mahalaga ito kapag may mga invariant gaya ng limitasyon, estado, o kondisyong kailangang manatiling totoo pagkatapos ng isang transaksyon. Binibigyang diin ng aklat na hindi automatikong mas mabuti ang malalaking aggregate. Kapag napakalawak ng aggregate boundary, tumataas ang posibilidad ng contention at nagiging mabigat ang pagbabago. Mas kapaki-pakinabang ang maliit na aggregate na malinaw ang patakaran at may sariling transactional boundary. Para sa mga pagbabagong umaabot sa ibang aggregate, maaaring kailanganin ng eventual consistency at domain events sa halip na piliting gawing isang malaking transaksyon ang lahat. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa distributed at scalable na sistema. Hindi lang nito inaayos ang class diagram, inilalapit nito ang persistence at concurrency decisions sa aktual na patakaran ng negosyo. Panghuli, domain events, CQRS. Even sourcing at hexagonal architecture sa practical na DDD, hindi ikinukulong ng implementing domain-driven design ang DDD sa traditional na layered application. Tinutukoy nito ang mga arkitekturang madalas na mahusay na kaakibat ng domain model, kabilang ang hexagonal architecture, CQRS, event-driven architecture, at event sourcing. Sa hexagonal architecture, inihihiwalay ang domain at application logic mula sa mga detalye ng database, web framework, messaging at external service. Dahil dito, ang teknolohiya ay nagiging adapter sa halip na sentro ng disenyo. Ang CQRS o paghihiwalay ng command at query responsibilities ay maaaring makatulong kung ang pagbabago ng estado at pagbasa ng impormasyon ay may magkaibang pangangailangan. Hindi ito ipinapakita bilang obligadong komplikasyon para sa bawat aplikasyon, kundi bilang opsyon na dapat tumugon sa totoong pangangailangan. Mahalaga rin ang domain events, mga record ng makabuluhang nangyari sa domain. Nagbibigay ang mga ito ng paraan upang makapagbigay alam ang isang bounded context o aggregate sa iba nang hindi mahigpit ang pagkakadikit ng kanilang modelo. Ang event sourcing naman ay mas particular na paraan kung saan ang mga event ang pangunahing talaan ng pagbabago ng estado. May benepisyo ito sa history at pagbuo muli ng state, ngunit may dagdag na disenyo at operasyonal na hamon. Ang lakas ng pagtalakay ni Vernon ay ang paglalagay ng mga teknik na ito sa mas malaking tanong. Una, ano ang business behavior na kailangang ipahayag at protektahan? Saka lamang dapat piliin ang architectural pattern na tunay na nakababawas sa komplikasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa software architect, developer, systems analyst, technical lead, at product o project professional na kailangang magdisenyo ng sistemang nakaugnay sa masalimuot na proseso ng negosyo. Magagamit din ito ng mga team na nakarinig na ng DDD, ngunit nahihirapang iugnay ang mga terminong tulad ng bounded context at aggregate sa araw-araw na paggawa ng code. Hindi ito ang pinakamabilis na panimula para sa taong gusto lamang ng maikling bokabularyo ng DDD. Mahaba at siksik ito, kaya nangangailangan ng maingat na pagbabasa at pag-uugnay sa sariling proyekto. Kapalit nito, nagbibigay ito ng mas malinaw na tulay mula sa strategic na pagpapasya tungo sa tactical na implementasyon. namumukod-tangi ang implementing domain-driven design dahil hindi nito hinihiwalay ang pagmomodelo ng negosyo sa mga desisyong architectural at programming. Ipinapakita nito kung bakit dapat kilalanin ang core domain, paano nililimitahan ng bounded context ang pagkalito sa kahulugan, at paano ipinapatupad ng aggregate at domain events ang mga patakaran sa code. Ang isang case study at mga realistiko nitong halimbawa sa Java ay nakatutulong upang makita ang mga konsepto bilang magkakaugnay na desisyon, hindi bilang listahan ng pattern na pwedeng kopyahin ng walang pag-iisip. Kumpara sa mas maikling overview ng DDD, mas malalim ang praktikal na detalye nito. Kumpara naman sa mas theoretical na sanggunian, mas tuwiran nitong tinatalakay ang mga trade-offs sa implementasyon, integrasyon at modernong architecture. Para sa mambabasang handang mag-aral ng mabuti, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para gumawa ng software na mas malinaw ang wika, hangganan at ugnayan nito sa negosyo. Kung gusto mong sumuporta Von Vernon, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.